bu hissəsində Hoçetülislam cənginin Quranda İslami düşüncənin külli layihəsi haqda söhbətlərini bərabər eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebel Qasim el-Mustafa Muhammed ve ala ahl-i beyti el-tayyibin el-tahirin el-ma'sumin el-mukerremin ve la'nu d-daim ala a'daihim ecmain. Esselamu ala al-Mahdi el-lezi ve'adallahu azze ve zelle bihil umem en yecme'e bihil kelim. Hala geldim, nur aldım buradan. Vaxtın nur aldı ki Quran buyurur Quran nurdur, Ehl-i Beyt buyurur kelamukum nurdur, zatları nurdur. Bunlardan nur aldı, dünyanı, qarandırıq dünyanı ışıqlandırdı. Vaxtı burada ışıqlandırdı, sürət tapacaqsan. Da vaxtı caddə roşan oldu, sən çehel ilə getməyəcəksən, pəncah ilə getməyəcəksən. Niyə? Çünki yol çoxdur. O tərəfdən də gərək hey qabuğu doldurasan. Vaxt azdır, yol uzaqdır. Beqalı Cənab-ı Hafiz, mərə dər mənzili canan, səəmni eyş, çün hər dəm, cərəs fəryad mi darət, ki bərbəndid məhmilhə. Burada cərəs sürətlə, nur ki aldın Qurandan, nur ki aldın Əhl-i Beytidən, sürətlə cərə hərəkət edəsən. Aram geçsən, yetişməyəcəksən. Bir vaxt görəsən, vaxtın qutuldu, bəli, تورا ز کنگره عرش میزنند سفیر ولی هیچ تا دیگه نمیدن علم بوشتی اونا جوره قرآن هی دعوت الی چی سرعتن گیدین یین گیدین دایانمید میدا نمن یه سرعتن گیدین نه یه بعض وقت مسافرته گیدین احیانا آدم اشیدیر سفرهای زیارتیده موز üstünde دوا düşürür orada cemaat sürətlə gedirlər ولی نماز cemaatdə nəzər gedirlər həmrahi با ولی خدادا nəzər sürət tuturlar orada بله حضرت صادق علیه السلامdan rivayet var buyurdu mənim qapıma bir dənə niyazməndi gəlsə sürət taparam o niyazməndə köməklik eləməyə dedilər ağa niyə buyurdu çün ömrümün idaməsini bilmirəm ha vaxta can var hələ deyəm qoy sabah ayrı fəqirə köməklik edərəm bir də qorxuram ki bu fəqir ayrı yerdə qəni ola Ayrı adam köməkli eləyət da mənə yetişməyə. Mən sibqət Allahım ayrılardan ta bu işi görəm. Ağa burada bunu işarə edirlər. Ey insan ki, alitərin mövcudatı incahın həsti, bəlkə əsən sürətlə gedəsən. Mütəhə hara sürətlə gedəsən? Ayə idamədə buyurur, Sari'u ilə məğfirətin min rəbbikum gedin besəmt o suyə məğfirəti az pərverdiqarıtan. Rəhbər-i müəzzəm inqilab burada iki dənə bu ayələrin zəminində iki dənə mətləbi çox-çox gözəl məna edirlər. İki dənə kələməni, iki dənə məfhumu ki, bizim zəhnimizdə bir cür məna tədai olunubdur bunlardan. Vəli ağa, mənayə əmik və dəqiq məna buyururlar ki, biz əgər bu baxışla bu iki kələməni məna edəyək, çoxlu əməllərimiz, çoxlu fikirlərimiz təğir verməlidir. O kələmatın biri ibarətdir qofrandan, məğfirətdən. Ağa buyurur, xub, əgər biz gedək filanının vıraq şişəsisinə, məsələn, bir unvanı misal, əgər filanının maşınımız dəyə maşınına, əgər filanı ilə bizim bir ixtilafımız ola, biz neynərik? Bax, xoş əxlaqi yol, lotfo bula, gedərik bu ağadan bir dənə üzü xahistəri ki, a, güzək deyil. Ağa, bəğişlə bizi. Hətta buyurur ki, iltimasla da olmuş olsa, xahişlə də olmuş olsa, qahən adam eləyə bilər, bunu yerinə qoya. A, bəğişlə, o da nəhayət yumuşanar, deyər, bəğişlədim. Get, həll elədim məsələn, həll elədim işi o. Ya buyurur ki, məsələn, maliyyət gəlibdir sənə. Gedirsən, yalvar yaxar edirsən, bu cür işlərdən də çoxdur da. Aşına tapsan, maliyyəti o bəğişlədin. Da maliyyət səndən almıram. Buyurur, bu bəğişləməklə, bu məğfirətlə Allahın məğfirətinin təfavutu var. Sənlə də mənim zehnimə gəlir ki, bəli, əgər biz ehyanən bir xət eləmişik, günah eləmişik, bir iştibah eləmişik, elə ruz-i qiyamətdə gedərik, deyərik, xudaya əlimiz boşdur, bəli, bizim bu zülmümüzü, bizim bu günahımızı ki, Mustovcu bir əzab-ı ilahidir, bir qətri əşk töhdüyü, bir balaca təvəssül elədi, bəli, xoda
بگوید خیلی خوب، حالا که اینجور شد ما هم از سر خطای تو گذشتیم، تو را بخشیدیم. بیرون مغفرت معناسه بود در آقا، مغفرت معناسه نمندی جلال برده بیرون چی؟ من مغفرت معنی دیدم تا همیشلی سیزین یادزده کالا. بیرون مغفرت به معنای پر کردن خلد، التیام دادند. خب بعدن بیدانا مثال برور، بیرون اگر بدن شما یک جراحتی برمی دارد، این ران، این بازو یک جراحت عمیقی برمی دارد. خب نه نرسید، این لایه گوشت از هم باز می شود. ساخت در سن الوا جوشن الان کسیل یری بوشالر رید. بله، اینجا مرهمی به شما می دهند، دارویی می گذارید، ویتامینی مصرف می کنید، آمپولی می زنید، این می جوشد. او بوشالان یر اتزوشر یری دولرید، آن ماهیچه بدن هم سنخ خود را کنار خود به وجود می آورد، تشکیلات بدن شما کار می کند. بیرون اگر روح حضورده بزرگ مثال برساخ، هر جناح چه الیسیز بیدانه ضربه اله بر پساغنم ورسیز روح حضورده، بیدانه زخمی زد الیسیز روح حضورده، که بو روح چه قباقی زده تعالی و رشد و تابزاده، بو جناح بدبخت الهده. واقعا ده بزرگده هر بیر جناح روایت وارده، حضرت زین العابدین فرمایشنده بیرون چی؟ هر بیر جناح بیدانه نقطه سیاه، جد به جد قارالدر آدامın قلبه. بی دانه ضربه روحون باشندن ورسان سرعت تام بچه هت درزا ورور قاهی عقب گرده دیری. به قول مرحوم آیت الله حائری بویرارده، بی نفر چه آقای بازی کن چه توپو گولولارا جدیر سرعتنن گلر، اونا بی دانه پنالتی ورسن، او توپا بی ضربه چه ورور، بی تپیه چه ورور، ایچی دانه اتفاق چوری، او توپ جدیر قباغا منون ایاغی قیدری دالیا. Burada yanı ne mene? Yanı tarafı iç istiyor, cünah eliye birine bir zerbe vırırı. O zerbe neyinir? Tarafı geytarır dalıya. Zerbe vıran megam-ı insaniyetten sukut edilir. Ve derca vırırı, agapçer edilir. Bu mağfiretin manası budur ki bir merhem tapasan. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuh.
من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم، وترفق برسول طاهر بالخير مفعم، ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم، في السماء في السماء هو المؤيد، صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات على محمد، صلوات صلوات صلوات صلوات، اللهم صل على محمد محمد
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti müşkat verilişi bu qədər. Gələn görüşlərə qədər sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında. Azerbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Naziri deyib, Avropa Troikası Snapback oyununda qalib gəlməyəcək. ABŞ İran nümayəndə heyətinə qeyri-qanuni məhdudiyyətlər tətbiq etməklə beynəlxalq öhdəliklərini pozub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan New York'a gelir. Mirzoyan Kallas'la regional kommunikasiya proqramlarının reallaşmasını müzakirə edib. Bir daha xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Avropa üçlüyü bu oyuna başlamaqla Avropanın beynəlxalq reputasiyasına və mövqeyinə bir çox mənfi nəticələr gətirdi. Bu oyunda 3 Avropa ölkəsi nəinki meydanda qalib gəlməyəcək, həm də gələcək diplomatik proseslərdən kənarda qalacaq. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri 3 Avropa ölkəsinin snapback mexanizmini işə salmaq üzrə hərəkətlərini pisləyən notada yazıb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı Jakarta Post qəzetində dərc olunan notada Britaniya, Fransa və Almaniyada daxil olmaqla birgə təşəbbüs planının üzvü olan 3 Avropa ölkəsinin snapback mexanizmini işə salmaq üzrə hərəkətlərini hüquqi və siyasi əsassız hesab edib və bunu Avropanın beynəlxalq nüfuzu və 2015-ci il nüvə sazişi üçün ciddi təhlükə hesab edib. Əraqçı vurğulayıb ki, öhdəliklərini pozan ölkələr özlərinin pozduğu sazişdən faydalana bilməz. Əraqçı, ABŞ-nin 2018-ci ildə birgə təşəbbüs planından bir tərəfli qaydada çıxmasına və Avropanın Vaşinqtonun qeyri-qanuni sanksiyalarını dəstəkləməsinə işarə edərək, bu hərəkətləri İranın tənzimatlı reaksiyalarının əsas səbəbi hesab edib. O, həmçinin danışıqlar ərəfəsində ABŞ-nin İranın nüvə obyektlərinə hərbi hücumlarını pisləyib və Avropanın bu hücumlara dəstək rolunu dağıdıcı adlandırıb. Araqçı daha sonra İranın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə Misrin vasitəçiliyi ilə əldə etdiyi son razılaşmaya işarə edərək, bunu diplomatiya yolunda atılan addım və MPT çərçivəsində İranın hüquqlarını qorumaq kimi qiymətləndirib. İngiltərə və İslam Respublikası İranın Xarici İşlər Nazirləri BMT-nin Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının çərçivəsində görüşərək danışıqlar aparıblar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Araqçı, ötən gün günorta saatlarında BMT Baş Assambleyasının illik sessiyasının çərçivəsində İngiltərə Xarici İşlər Naziri Yvette Cooper ilə görüşüb. Görüş zamanı ölkəmizin Xarici İşlər Naziri İranın nüvə proqramı ilə bağlı Avropanın 3 ölkəsinin fəaliyyətini kəskin tənqid edib, həmin 3 ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının ləğv edilmiş qətnamələrinin bərpası ilə bağlı israrını əsassız, qeyri-qanuni və məsuliyyətsiz adlandıraraq vurğulayıb, 3 Avropa ölkəsi və ABŞ son 10 ildə heç bir məntiqə əsaslanmayaraq İran xalqını müqavilə üzrə layiqli hüquqlarından məhrum etməyə çalışır. Bu proses ABŞ və İsrail rejiminin İranın sülh məqsədli nüvə obyektlərinə qeyri-qanuni hücumu və 3 Avropa ölkələrinin buna qarşı susqunluğu ilə pik həddə çatıb. Prezidentin müavini və Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri ABŞ Enerji Nazirinin İranın nüvə proqramının ləğv olunması zərurəti ilə bağlı iddialarına belə cavab verib. Bu sözler bizim için hiçbir ehemmiyet taşımır ve biz bu sahede hiç kesten emri almırık. O geydirib ki, İran İslam Respublikasının nüvə sənayesi tamamilə sülh məqsədidir. Bizim digərlərindən fərqimiz ondandır ki, biz ehtiyac duyduğumuz və istifadə etdiyimiz bütün məhsulları ölkə daxilində istehsal edirik. İran Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri əlavə edib ki, bizim fəaliyyət istiqamətimiz və proqramlarımız beynəlxalq qanunlar çərçivəsində müəyyən olub. Bu sahədə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müəyyən etdiyi çərçivə və qaydalar mövcuddur və biz bu qaydalara tam riayət edirik. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-ə yazdığı məktubda bildirib, ABŞ yüksək rütbəli İran nümayəndə heyətinə qeyri-qanuni məhdudiyyətlər qoymaqla beynəlxalq öhdəliklərini pozub. İran İslam Respublikasının Birləşmiş Millət Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi baş katib, Baş Assambleyanın sədri, BMT-nin hüquq müşaviri və ev sahibi ölkə ilə Əlaqələr Komitəsinin sədrinə ünvanladığı rəsmi məktubda, ABŞ-nin Nyu-Yorkda İran Prezidentinin, Xarici İşlər Nazirinin və nümayəndə heyətinin digər üzvlərinin hərəkət azadlığının məhdudlaşdırılması ilə bağlı son hərəkətlərini beynəlxalq öhdəliklərin kobud şəkildə pozulması adlandırıb. Bu məhdudiyyətlər təkcə BMT nizamnaməsinə və beynəlxalq konvensiyalara, o cümlədən 1947-ci il baş qərargah sazişinə və Birləşmiş Milləti Təşkilatının imtiyazları və immunitetləri haqqında 1946-cı il konvensiyasına zidd olmaqla yanaşı, həm də yalnız siyasi motivlərlə və ABŞ-nin İrana qarşı qondarma maksimum təzyiq siyasəti çərçivəsində ev sahibi ölkənin öhdəliklərinin İki qat pozulması hesab olunur. İran Xarici İşlər Nazirliyinin Asiya və Sakit Okean regionu üzrə baş direktoru Avstraliya baş nazirinin İrana qarşı əsassız ittihamlarına reaksiya verib. Məhəmmədi qeyd edib ki, Avstraliya hökumətinin İrana qarşı ittiham irəli sürməsi və iki ölkə arasındakı diplomatik əlaqələri hədəf alması Siyonist rejimin istəyinə tabi olmaq və Fələstindəki soyqırım faciəsindən eləcə də Avstraliyadakı geniş xalq kütləsinin bu cinayətlərə qarşı kütləvi etirazlarından diqqəti yayındırmaq məqsədi ilədir. Məhəmməd əlavə edib, Avstraliya hökumətinin İranla diplomatik əlaqələrin səviyyəsini azaltması tamamilə əsassızdır və bu, bəzi Avstraliya hökumət orqanlarının Siyonist rejimin təsirləri və təzyiqləri altında olduğunu göstərir. Bakıda İran, Rusiya və Azərbaycanın üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Gələn ay Bakıda Rusiya və Azərbaycan Respublikasının rəsmiləri ilə görüşümüz olacaq və həmin görüşdə əsas mövzulardan biri tamamlanacağı təqdirdə Hindistanı Damanemarka ilə birləşdirəcək Rəşdastara dəmir yolunun birləşdirilməsi layihəsidir. Buna İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri, prezidentin sərhəd dəhlizlərinin o cümlədən Rəşdastara dəmir yolunun dirçəldilməsini vurğuladığını və bu cür layihələrin gedişatını daim izlədiyini bildirərək deyib. Xanım Fərzanə Sadiq cümaxşamı Rəşdastara dəmir yolunun inkişafı ilə bağlı səfər çərçivəsində keçilən görüşdə əlavə edib ki, bu görüşdə Azərbaycan Respublikası 5 milyon ton yükün dəyərini dəmir yolu çəkilməzdən əvvəl Rusiyadan aldığı halda 15 milyon ton yükün zəmanəti ilə bağlı əldə edilməli olan anlaşmaları müzakirə edəcəyik. Yol və Şəhər Salma Naziri hindlilərin şimal-cənub dəhlizinə böyük maraq göstərdiklərini bildirərək deyib, müvafiq olaraq Culfadan Kəlalə-Ağbəndə gedən yol marşrutu da diqqətə layiq sürətlə inkişaf edir. Rəşdastara dəmir yolunun Rusiya və Azərbaycan Respublikasının dəmir yolu xəttinə birləşdirilməsinə toxunan Sadiq qeyd edib ki, marşrutun yeganə dayanacağı Gilandadır ki, bu da ən qısa zamanda başa çatdırılmalıdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Moskvadan Nyu-Yorka yollanır. Report xəbər verir ki, baş nazir bu barədə sosial şəbəkədə yazıb. O dünən Rusiyanın paytaxtında keçilən Ümumdünya Atom Həftəsi forumunda iştirak edib, daha sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə iki tərəfli görüş keçirib. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzuyan, Avropa İttifaqının Xarici İşlər və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kalasla görüşüb. Riporton Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, görüş New York'da BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində baş tutub. Müzakirələr zamanı tərəflər Ermənistan və Avropa İttifaqı arasında qarşılıqlı maraq sahələrinin geniş spektrini əhatə edən tərəfdaşlığın dinamik inkişafını qeyd ediblər. Məlumata görə, Mirzoyan və Kalas regional sabitliyin möhkəmləndirilməsində və sülhün təmin edilməsində mühüm rol oynayan beynəlxalq kommunikasiya proqramlarının həyata keçirilməsinə dair məsələləri nəzərdən keçiriblər. Simonyan deyib, sülh konstitusiya dəyişikliklərindən öncə də imzalana bilər. Azşafəqna.com xəbər verir ki, Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simonyan bildirib ki, Azərbaycanla sülh sazişinin konstitusiya dəyişiklikləri başa çatmamışdan əvvəl imzalanması mümkündür. Spikerin sözlərinə görə, ölkədə aparılan konstitusiya islahatları Bakının tələbləri ilə bağlı deyil və bu proses hələ koronavirus pandemiyasından əvvəl hazır ki, hökumət dövründə başlanıb. Xatırladaq ki, sentyabrın 24-də Ermənistanda Konstitusiya İslahatları Şurasının iclası keçilib, Hakim Vətəndaş İttifaqı Partiyası yeni Konstitusiyanın qəbulunu təşəbbüs kimi irəli sürüb və 2026-cı ilin iyununda keçiriləcək parlament seçkilərindən sonra umum xalq referendumu vasitəsilə bu prosesi həyata keçirməyi planlaşdırır. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah şənbə günü paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən yarım bulutlu düşəcək, temperatur Tehranda 17-28 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 11-26 dərəcə isti, Culfada 12-29 dərəcə isti ötüşəcək. Məşəd şəhərində hava qismən bulutlu olacaq. Temperatur Məşəddə 14-28 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda hava əsasən bulutsuz ötüşəcək. Temperatur Qumda 17-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Şimşək çağacaq. Temperatur Ərdəbildə 8-14 dərəcə isti, Biləsuvarda 11-15 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış çağacaq. Temperatur Astarada 16-21 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasında sentyabrın 27-sində yağışlı hava şəraiti gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti sarı və narıncı xəbərdarlıq edib. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə müsbət 14 dərəcədən müsbət 16 dərəcə edək, gündüz müsbət 16 dərəcədən müsbət 19 dərəcə edək olacaq, atmosfer təzyiqi normadan yüksək 766 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 75-85% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə müsbət 12 dərəcədən müsbət 16 dərəcə edək, gündüz müsbət 18 dərəcədən müsbət 23 dərəcədək, dağlarda gecə müsbət 3 dərəcədən müsbət 6 dərəcədək, gündüz müsbət 6 dərəcədən müsbət 9 dərəcədək olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Belarus və Rusiya prezidentləri Aleksandr Lukashenko və Vladimir Putin Kremldə danışıqlar aparırlar. Bu barədə Belarus Kivləri məlumat yayıb. Onlar regional və ikitərəfli münasibətlərin bütün kompleksini müzakirə ediblər. Daha əvvəl Lukashenko bildirmişdi ki, Putinə ABŞ tərəfindən müəyyən mesajlar çatdıracaq. Lukashenko ötən gün 2 günlük səfərlə Rusiyaya gedib. Dünən o, Vladimir Putin və digər ölkələrdən olan həmkarları ilə birlikdə Moskvada keçirilən Global Atom Forumunda iştirak etmişdi. Avropa ölkələri rəsmilərinin Rusiya təyyarələri NATO ölkələrinin hava məkanına daxil olacağı halda vurula bilər tipli açıqlamalarının məsuliyyətsiz açıqlamalardır və qarşı tərəf Moskvanın ünvanına səsləndirən bu cür pozuntulara dair heç bir sübut göstərməyib. Azşafəqna.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Mən hətta bu barədə danışmaq istəmirəm, çünki olduqca məsuliyyətsiz bəyanatdır, deyə o, jurnalistlərin sualını cavablandırarkən qeyd edib. Peskovun sözlərinə görə, Rusiyanın hərbi təyyarələrinin kiminsə hava sərhədini pozması barədə irəli sürülən ittihamların əsası yoxdur və bunu sübut edən inandırıcı faktlar təqdim edilməyib. O, əlavə edib ki, Rusiyanın hərbi aviasiyası bütün uçuşlarını beynəlxalq qaydalara tam uyğun şəkildə həyata keçirir. Xatırladaq ki, NATO baş katibi Mark Rutte, ABŞ prezidenti Donald Trumpın iddiasını dəstəkləyərək bildirib ki, Rusiya təyyarələrinin vurulması yalnız real zərurət olduqda mümkündür. Trump isə sentyabrın 23-də açıqlamasında qeyd etmişdi ki, NATO ölkələri Rusiya hərbi təyyarələrini Alyansın hava məkanına daxil olacağı halda vura bilərlər. ABŞ lideri jurnalistlərin belə situasiyada ABŞ müttəfiqlərinə yardım göstərəcək mi sualına isə bu vəziyyətdən asılıdır cavabını vermişdir. Rusiyanın Fransadakı səfiri xəbərdarlıq edib ki, əgər NATO Rus təyyarəsini vurarsa, müharib olacaq. Aleksey Meşkov RTL radiosuna müsahibəsində Rusiyanın mümkün reaksiyası barədə suala cavab verərkən bildirib, Çoxlu sayda təyyarə Rusiyanın hava məkanını pozur. Həm təsadüfən, həm də bilərəkdən. Amma heç kim onları vurmur. Səfir həmçinin vurğulayıb ki, Avropa Rusiyanın PUA insidentlərinə cəlb olunmasını sübut edən heç bir dəlil təqdim etməyib. Sentyabrın 23-də BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Vladimir Zelenski ilə görüş zamanı ABŞ prezidenti Donald Trump jurnalistlərin sualına cavabında NATO ölkələrinin hava məkanını pozan Rus təyyarələrini vurmalı olub-olmadığı barədə suala bəlli cavabı verib. Bundan əvvəl Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Rusiya hərbi təyyarələrinin digər ölkələrin hava məkanını pozması ilə bağlı iddiaları əsassız adlandırmışdı. Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Görünməmiş sorğu, Kolumbiya nəyə İsrailə qarşı hərbi qüvvə yaratmağa çağırıb? İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Kolumbiya İsrailə qarşı beynəlxalq hərbi güc yaratmağa çağırıb. Parstudin məlumatına əsasən, Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro çərşənbə axşamı Birləşmiş Milləti Təşkilatının Baş Assambleyasında etdiyi çıxışında Global Cənub ölkələrini Fələstini azad etmək və ABŞ və NATO-nun dəstəklədiyi zülm və istibdadla üzləşmək üçün beynəlxalq hərbi güc yaratmağa çağırıb. Kolumbiya prezidenti bu ölkələri Fələstin xalqını qorumaq və bəşəriyyəti müdafiə etmək üçün güclü hərbi qüvvələri səfərbər etməyə çağırıb. Petro bu çıxışında vurğulayıb ki, soyqırımı qəbul etməyən ölkələr Fələstin xalqının həyatını müdafiə etmək üçün silahlı qüvvələr yaratmalıdırlar. İclasda çıxış edən Petro deyib ki, bizə soyqırımı qəbul etməyən ölkələrdən güclü ordu lazımdır. Odur ki, mən dünya xalqlarını və ölkələrini hər şeydən əvvəl bəşəriyyətin ayrılmaz hissəsi kimi silah və hərbi qüvvə toplamağa çağırıram. Biz Fələstini azad etməliyik. Petro həmçinin əlavə edib ki, Vaşington və NATO demokratiyanı öldürür və qlobal miqyasda tiranlığı və totalitarizmi canlandırır və sülh və ümidin ağ rəngi ilə müşahidə olunmalı olan azadlıq və ya ölüm bayrağının qaldırılmasının zəruriliyindən danışıb. Petronun sözlərindən və ABŞ prezidentinin tənqid etməsindən sonra ABŞ nümayəndə heyəti BMT Baş Assambleyasını tərk edib və bu, Vaşinqtonun etiraz əlaməti olaraq görülüb. Petronun çağırışı İndoneziya prezidenti Prabowo Subianto'nun oxşar bəyanatlarını təkrarladı. O, daha əvvəl ölkəsinin Qəzədə beynəlxalq silahlı qüvvələrə 20 min əsgər göndərməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Son aylarda Kolombiya mühüm Latin Amerikası ölkəsi olaraq siyasi və diplomatik əlaqələri kəsməkdən tutmuş İsraili boykot etməyə qədər Fələstin davasına dəstək istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atıb. Bununla bağlı ən mühüm hadisələrdən biri də Kolombiya hakimiyyətinin Fələstini azad etmək üçün qüdrətli ordu yaratmaq tələbidir. Bu məsələ ilə bağlı bir neçə səbəbi qeyd etmək olar. Tarixi və siyasi kontekst. Kolombiya tarixi boyu həmişə mürəkkəb daxili və xarici problemlərlə üzləşmişdir. Ölkə uzun müddətli vətəndaş müharibələrinə cəlb olunub və bu, onun xarici siyasətində əsaslı dəyişikliklərə səbəb olub. Son illərdə Kolombiya müxtəlif ölkələrlə, o cümlədən Qərb Asiyada olan ölkələrlə sıx əlaqələr qurmağa çalışıb. Bu ölkə dünyada insan haqlarını dəstəkləməklə, ədalətsizliyə qarşı mübarizə aparmaqla, beynəlxalq və humanitar məsələlərə tez-tez diqqət yetirib. Dünyanın bir çox yerində humanitar və siyasi məsələ kimi qəbul edilən Fələstin davası Kolombiya üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Siyasi səbəblər Kolombiyanın Fələstini azad etmək üçün güclü ordu yaratmaq tələbi bir sıra siyasi səbəblərdən qaynaqlanır. Birincisi, bu hərəkət Kolombiyanın ərəb ölkələri, xüsusən də Fələstini dəstəkləyən ölkələrlə əlaqələrini gücləndirməyə kömək edə bilər. Kolombiya xarici siyasətində dünya arenasında daha görkəmli mövqe tutmağa və bununla da özünü insan haqlarını və beynəlxalq ədaləti dəstəkləyən ölkə kimi təqdim etməyə çalışır. İkincisi, bu tələb İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Fələstinə qarşı siyasətinə raqsiya ola bilər. Kolombiya, xüsusilə son illərdə siyasi dəyişikliklərdən, o cümlədən yeni prezidentin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Fələstinə də daxil olmaqla qlobal məsələlərə qərbin yanaşmalarını getdikcə daha çox tənqid edir. Raqsiyalar və problemlər Kolombiyanın güclü ordu yaratmaq tələbi müxtəlif raqsiyalarla qarşılanıb. Bəzi analitiklər bu istəyi daha çox Fələstin məsələsinə diqqəti cəlb etmək məqsədi daşıyan simvolik bir addım kimi qiymətləndirirlər. Digər tərəfdən, Kolombiya prezidentinin İsrailə qarşı beynəlxalq hərbi qüvvələrin formalaşdırılması ilə bağlı çıxışından sonra Amerika nümayəndə heyətinin BMT Baş Assambleyasının sessiyasından çıxarılmasının simvolu kimi bəzi qərb ölkələri, xüsusilə də ABŞ belə bir addımdan narazıdır. Sonsuz ki, Gustavo Petro'nun bu məsələdə görünməmiş mövqeyi Kolombiyanın qərb ölkələri xüsusilə də ABŞ ilə münasibətlərinə təsir edəcək. Digər tərəfdən, Fələstini azad etmək üçün qüdrətli ordunun formalaşdırılması hərbi və iqtisadi baxımdan ciddi problemlərlə üzləşə bilər. Əgər Kolombiyanın bu cür məqsədə çatmaq üçün ölkənin imkanları xaricində əhəmiyyətli maliyyə və hərbi resurslara ehtiyacı varsa, təbii ki, bu beynəlxalq hərbi qüvvənin reallaşması müxtəlif ölkələrin sistemli əməkdaşlığını tələb edəcəkdir. Nəticə bu ki, Kolombiyanın Fələstini azad etmək üçün qüdrətli ordu yaratmaq tələbi ölkənin xarici siyasətində yeni inkişafdan xəbər verir. Bu addım, ümumiyyətlə Fələstin hüquqlarını dəstəkləmək və Fələstin məsələsinə diqqəti cəlb etmək üçün daha çox simvolik bir addım kimi qiymətləndirilir. Bununla belə, bu məqsədə nail olmaq Kolombiyanın daxili və xarici siyasəti üçün uzun müddətli böyük təsirləri olacaq, müxtəlif problemlərlə üzləşəcək. Hoş gördük sizi aziz ve hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Bugün kısa söhbətimizde Şehid Muhammed Burucerdi'nin hayat hikayesinden danışacağız. Qərbi İranın təhlükələrində qəlbində iman və mətanətlə dayanan məşhur komandir. O, Kürdistanda sülhün bərqərar edilməsində oynadığı rola görə xalq arasında Kürdistanın məsihi kimi tanınırdı. ...1954-cü ildə Lorestan vilayətinin Brucer şəhristanının Dərri Qorg adlı kiçik kəndində Məhəmməd adlı uşaq dünyaya gəlir. Həyatı sadə və məhəbbətli idi. Məşəqqət və əzablarla dolu idi. Bu da onu ilk andan əzm anlayışı ilə tanış etdi. Ürəyinə böyük yara vurulanda 6 yaşında çox deyildi. O, atasını itirdi və ailə mühacirətə getməyə məcbur oldu. Tehrana. Mollavi küçəsində köhnə ev ailənin yeni sığınacağı oldu. Uşaqlıqdan həyatın öz əlləri ilə yaradıldığını öyrəndi. Ailəsini dolandırmaq üçün oxuyarkən işləməyə başladı. Əvvəlcə kiçik bir mağazada fəhlə işlədi, sonra döşək dikmə işi onun yeni yetmə həyatının bir hissəsinə çevrildi. 13 yaşına kimi o başqalarının onu ustakar adlandırdığı bir bacarıq əldə etmişdi. Əllərində əzab-əziyyətin Yeni yetməlik işinin izləri var idi. Namaz onun həyatının ayrılmaz hissəsi idi. Şəhid Burucerdi 1971-ci ildə 17 yaşında ailə həyatı qurub. Sadə bir həyat başladı. Bəhrəsi iki uşaq oldu. O, həyat yoldaşı və ailəsi ilə birlikdə işləməyə davam etdi və gündəlik işlərinin ortasında baxışları daha yüksək üfüqlərə dikildi. Onun gəncliyi İranda inqilab ideallarının yüksəliş dövrünə təsadüf edir. O, mübariz ruhanilərlə görüşüb, İslam təlimlərini öyrənib. Tezliklə o, pəhləvi rejiminə qarşı döyüşlər sırasına daxil olub və həmfikir dostları ilə birlikdə SEF adlı dəstə yaradıb. Yol təhlükəli idi. Hətta hərbi xidmətdən qaçdı ki, Nəcəf şəhərinə gedib İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin görüşünə getsin. O, İraq sərhəddində həbs edildi və bir müddət sonra kazarmaya qaytarıldı. Şəhid Burucerdi 1975-ci ildə həbs olundu və bir müddət Savak həbsxanasında qaldı. Lakin həbsxana onun ehtirasını söndürə bilmədi. Nəhayət, 1979-cu ildə tarixi gündə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin İrana qaydan zaman imamın həyatını qorumaq məsuliyyətini öz üzərinə götürdü. İnqilabın təlatümlü günləri keçirdi. O, İslam İnqilabı Keşikləri Korpusunun yaradıcılarından biri oldu və Vəliəz Qarnozonuna rəhbərlik etdi. Tezliklə o, Kürdistanda komandanlıq etmək üçün ölkənin qərbinə getdi. Dağlarda və düzənliklərdə düşmənlər ölkəni parçalamağa can atırdılar. Lakin o, müdrikliklə Kürd-Müsəlman Peşmərgəsi adlı xalq təşkilatı yaratdı. O, dəfələrlə yaralandı, hətta düşmənə əsir düşdü, amma geri qayıtdı. Bir dəfə onun vertolyotu qəzaya uğradı. Amma yenə də sağ qaldı. Sanki tali ona böyük bir misiyanı son ana qədər davam etdirməyə yazmışdı. 1980-1983-cü illərdə Qərbi İran sınaq meydan oldu. O, gəncləri əlçatmaz bazılara komandanlıq etmək üçün təyin etdi və onlara etibar etdi. O, xalq arasında yaşamış, yerli ağsaqqıllarla oturmuş, gənclərə təlim keçmiş, təhlükəsliyi xalqın öz ürəyində qurmuşdur. Məhz xalqa olan bu yaxınlığı ona Kürdistan Məsih adını qazandırıb. Qılıncdan deyil, verdiyi ümidə görə. qərarlarıyla təbəssümlə ürəkləri sakitləşdirən, tüstüdən, güllədən yol açan komandir. Və nəhayət, 1983-cü il mayın 22-sində səhər çağı İran şimal-qərbində misiya zamanı onun ayaqları altında mina partlayır. Özü sakit, baxışları səmaya yönəlir. Yoldaşları onun adını çəkərək qaçırlar. Cavabı əbədi olaraq qalan bir təbəssüm idi. O gündən İranın qərbində nə vaxt sülh adı təkrarlansa, o təbəssüm də xatırlanır. Xalqın Kürdistan Məsih adlandırdığı komanda Məhəmməd Burucerdi bu diyarın tarixinin yaddaşında əbədi olaraq qaldı. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Mehriban dostlar, bu saatda birinci qiblə verilişini bərabər eşitdirik.
Birinci qibla.
Ey zadgah o xane peyğəmbəran ey qudus ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan ey qudus ey zadgah o xane peyğəmbəran ey qudus ey qibləyə əvvəl bəmani cavidan ey qudus
Güzellikləri yaradan Mehriban Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamılarınızı salamlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, çox dəyərli dostlarımız, xoş gördük hamılarınızı. Çox xoş gəlmişsiniz Təbriz Radiosu və Qüds birinci qiblə verilişinə. Bugün də əlbəttə ki, Qüdslə bağlı sizinlə söhbətlərimizə davam etdirəcəyik və inşallah Cəm Doktor Naybiyanla birlikdə ötənki verilişlərimizin davamında söhbətlərimizin ardını tutacaq. Və tarixi vərəqləyərək Qüdsün əsas sahiblərinin kim olduqları, hansısa dəyişiklikləri orada həyata keçirildiyini və hansı dövlətlərin bu dəyişikliklərdə əsas rol ifa etdiklərini və onların izlədiyi məqsədləri bərabər araşdırıb danışacaq. Bizi dinləyin, lütfən. Cənab Doktor Naybiyan, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz.
Məndən də salam olsun sizə və məni verilişinizə qatdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Sayın sizin hörmətli eşidənlərinizə də salam edirəm.
Cənab Doktor Naybiyan, biz ötənki verilişlərimizdə tarixi vərəqləyərək, yəni səhifə-səhifə irəliləmişik və Qüdslə bağlı müxtəlif məsələləri araşdırmışıq cənabınızın dilindən eşitmişik və sizdən istəyərdik ki, yəni bunların ardını tutaq. Bilirik ki, çox eniş yoxuşlu tarixi olmuşdur Qüdsün və İsraillərin, siyanistlərin yanı biz necə deyərlər, ayırdıq bunları siyanistlərlə, necə deyərlər, yahudları bir-birindən və dedik ki, bunlar siyasi məqsəd güdürlər və izlədikləri məqsəd nədir, əsas sahibləri buranın kənanlılar olmuşlar, necə burdan onları köçürtmüşlər və nələr-nələr olmuşdu, bunları danışdıq və sizdən istəyirik ki, söhbətlərimizin ardını tutaq. Müxtəlif mövzular vardı, müxtəlif illərdə bu bölgədə müharibələr həyata keçirilib, müxtəlif müqavilələr olub, bir çox ölkə bura istila tapmışlar və buranın siyasətlərini yürütmüşlər. Burada yəni öz siyasətlərini. Bunları sizdən eşidəcəyik inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük Allahın adı ilə sizin də dediyiniz təkin. Geçən cələsələrdə biz tamamilə bu, yəni paraz və purud, hayı ki, tarixi Filistində və Yahudiyyətdə və Siyonizmdə idi. Biz bütün təfərrüatı ilə, yəni şeyləri ilə bunları konuşduq, dedik də. Yəni qərb bundan ki, yəni İsrail çökərsə, yəni
dağılarsa,
aradan gedərsə, Filistin milləti hakim olursa, bunlar yenə təzədən nə edəcəklər?
Avropaya,
Amerikaya qayıdacaqlar. Bundan nigarandılar. Niyə? Çünki özləri çox dəsisələr ilə, çox tovtələr ilə, çox kompleksiyonlar fəravan o böhran Avropayı qovmi yəhudi cəhan İslam'a müntəqil eləyibdilər.
Düzdür.
Yəni bunlar o zamanlar mə, yəni bu məsələyi mə beynə yəhudiyyət və İslam dərdi ki.
Düzdür.
O dərdim. Çün məsihilər dedi ki, bu yəhudulardı ki, Həzrəti İsa'nı gediblər, çuğulayıblər, loa veriblər, bunu səlibə çəkibdilər. Müşkül olar inandı.
Və o düşmənciliyi, o kini artıq müsəlmanlara
müsəlman dünyasına. Elə hala gəlibdir ki, elə bil ki, bu müsəlman dünyası ilə yəhudiyyətin arasındaydı. Yəni, bu qərbin, batının siyasətləriydi, komplolarıydı, tovtələriydi. Bunlar bu üç dəlilə görə qorxurlar. Əvvəl istəyirlər ki, həmişə film ilə, rüznamə ilə, media ilə bunu diri saxlasınlar.
Bəli.
Ondan sonra da gəlsinlər, desinlər ki, yəni bu sabiqəyi güzəşdəni cibhəyi müqaviməti nazirlərə təşbih eləsinlər. Ki, bunlar nazirlərdirlər, ha? Bunlar sizi şahistə bilmirlər, bunlar istəyirlər sizi öldürsünlər. Hətta biz indi işarə eləyəcəyik, Hitler özü də bəəmd rəisan və səran qovmi yəhudunla görüşürdü və istirdilər bunları əziyyət verməyənlə bunlara məcbur eləsinlər ki, siz gəlin, gedin Filistinə, mərkəzi Xavərmiyanədə ya Asiyanın qərbində, orada onun üçün bunların mənafeyidir ki, İsraili bu mərkəzi Xavərmiyanədə olsun.
Bəli, Qərbi Asiyada olsun.
Halbuki qəblən buna dedilər də, o zamanlarıma Todor Hertezel vaxtı ki, istədilər Uqandada, ya Şübzəzili Sinada, ya Arjantində, ya bilmirəm, ayrı yerlərdə, gəlsinlə, gəlsinlə, orada məmləkət qursunlar, əgər düz deyidilər. Vələ, aman gətdilər, nə inədilər? Xavərmiyanədə, mərkəzi qəlbi Xavərmiyanədə gətdilər, bunları qoydular ki, üçün öz mənafeyidilər. Və lizə bunların niyyəti budur ki, bunları üç dananı şeydir. Biri də ki, Amerika özü vidana vücudu kişvəri İsrail qəlbi məntəqəri Xavərmiyanədə bir dana nə görüşünən mütməin bərayın ki, öz əhdafına yetişsin bunu saxlayıbdı.
Düzdür.
Yəni, deyir ki, bunlar burada qalsın, Filistinli də hər nə olur, olsun.
Bəli.
Lizə biz bunları deməkdən gəlirik, deyir ki, bəs dastani, haqqı, tarixi bu cür axirə yetişir. Yəni, bunlar heç qunə iddia eləyənməzlər ki, bizim haqqı tariximiz bu Filistinə vardı. Filistin milləti deyil, 1368 ildir, mən buradayım. Geçmişdə də hər nə olubdur, doğranı fitrətdə, hər nə mənə. Əgər qərar ola ki, bu nəmə, siyonisti nimunəni, yəni iddia eləyə ki, mənim geçmişdə dədələrim, babalarım buradaydı, bunu bütün dünyaya biz təmin versuq, sərasəri dünya hərc o mərcə çəkilər. Nədir hərc o mərcə çəkilər? Biz burada bir dənə nimunə veririk. Deyərik ki, İtaliyalılar niyə iddiayı haqqı tarixi bər Fransiya mətrəh eləməsinlə? İtaliyalılar da deyək ki, zəmanı Şarl Sezar, Rumlular bir müddəti besiyar tuğlanı, sərzəmini qol, Fransayı qədimə hakim idilə, hükumət edirdilə də.
Bəli.
Hətta bunların hükuməti, padişahanı, İsrail, Filistinlə də çoxlar idi. Yaxdır, əgər qəral olsa ki, biz bu cür iddialar eləyək ki, keçmişdə biz bura hakim idi.
Axı, bunu danışsaq, biz məsələ İran ərazisi nə qədər geniş idi keçmişdə? İndi biz durub savaşıb onları qaytarmaq istəyə bilərik mi? Səfəviyyə
zamanından 400 il bundan qabaqdan.
Bəli.
Yani
her birisi bizim... bir bölünüp ve müstəqil ölkə olub və biz də hörmət edirik buna, bəli.
Biz də rəsmiyyətə tanımışıq. Bir zamanlar məsələn Azərbaycan Ərran Şirvan Səfəvi dövrəsində hətta Qaza zamanınasan 150 il bundan qabaqdan kimin hakimiyyətindəydi. Aman da İran İslam Cumhuriyyəti bu gün demədi ki, yoxdur. Mənim orada bir nəzərim yoxdur ki.
Düzdür.
القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء وسيروا إلى هدف واحد وقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء تبصر الأحرار محزونة تقول وقدسا يا معتدي لن يطلع الفجر على ظالم مستغرق في حقده الأسود سترجع الأرض إلى أهلها محفوفة بالمجد والسودد والمسجد الأقصى إلى ربه مزدهيا بالركع السجد مزدهيا بالركع السجد
حتى bizim Bahreyni şah dönemində vaxtı ki əlimizdən aldılar qeyri üsuli
Bəli.
Yəni İngilistanın, Amerikanın və keçmiş nizamın iştibahlarının üzünə, amma bununla bərabər İran bu günəməcənə də iddia eləmir.
Və elə İranın öz parçalanmasında da bunların az rolu yox idi. İstər Portuqaliya olsun, istər Britaniya olsun, Amerika olsun, Rusiya olsun, yəni bunların hamısının təsiri olubdur.
Hamısı. Amma bununla bərabər İran bu gün də demir ki, mən onlara əl tapacağam, onları tazadan qeyd edəcəm bu torpaqlarıma. Bizə deyirik ki, İtalyanlar da niyə bə iddia eləmirlər? İtalyanın hikuməti bu Fransayı qədimə padişahını İsrailə Filistindən çoxud. Yaxşı. Ya Suedilər. Suedilər. İsveçlər. İsveçre. Suedlər iddiayı malikiyyət niyə Normandiyə eləmir? Niyə İngilistana eləmir? Niyə Cəzirəyə Sisilə eləmirlər ki? Benam əcdad özü ki, əhali Normandidə mətrəh edilir. Bəs dəqiqən, bu ya Fatihani qədimi Mandong, ya İmperatori Mali ünvan edirlər ki, vəzi Afrika bu nəcr olardı.
Bəli.
Hətta, bir dənə şəxsi nevisəndə Amerikayı Benam Beles Pascal yazıbdır ki, çün eləyənmədilə ədaləti nirumənd eləsin nə, qüvvəli eləsin nə, elə elədilər ki, hər şey ki nirumənddir, qudrətlidir, onu ədalətinə göstərsinlər. Yəni, bu nəmə bir nümunəyə haddi bu puçi ki, bunda tapılır deyilir ki, iddiayı siyonisti bər malikiyyəti haqqı tarixi Filistin, bir dənə bunun labba məsələsi həmən haqqı tarixi sorxufustandır Amerikada. Bi nəhayət mötəbər az iddiayı siyonistlərdilə. O vaxt ki, İspaniyalılar, Portugallar, İngilislər, bədən tamamı millətəyi Urupayı bərayı öldürmək, uğurlamaq, zəminhayı qızıldərilər, sorxubustana həmlə elədilər, bu bumilər nə tənha əvvəlin, bəlkə tənha sakinan Amerikadır ki, min ildən qabaq oradadılar. İndi bir dənə əyalətdə Benami, Dakutay, Cənubuda bunlar yığışıbdırlar, qalıblar. Kəmtərin imkanatdan da orada.
Çox çətin şəraitdə yaşayırlar.
Şəraitdə yaşayırlar. Və bunlar niyə iddia eləyən millər? Bəs dəqiqətən buradakı puşdir. Yəni iddiayı siyonistlər əz ləhazı tarixi heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ki biz yəni bir zamanlar
bunu... Yəni tarixi vərəqləsək daha haqlı keyslər tapmaq olur burada.
Dəqiqən. Ya bir dənə ayrı bir nümunə sizə verim. Məhbil Ləhistan, Polanda, Ləhistan Ruhi nəqşəyi Urupadan bir qərni yarım, yəni ruslar bunları götdülər, yatdılar öz məmləkətlərinə. Amma bir mərci tədrici bu sərzəmin müntəhi olmadı və tədridi həyat tapdı. Bu nəmə ilə oldu? Bir coz müqaviməti millət imkanı yoxudur. Yəni Ləhistan milləti bir qərni yarım gəldi, orada əlləşdi nəhayətən öz hükumətini.
Yəni, xəritədən silindilər, amma yenidən özlərini...
Bəli, amma ondan gəldilər. Bu il nəmədə bəray milləti Filistin, bunun sədaqəti var. Milləti Filistin də inəmidir. Bir millət idi ki, 70 il qabaq, millət idi ki, hezaran sal oldaydı. Günün günarta çağı, günün ışığında bunun əlindən gəldilər, nə ilə aldılar? Nəmə nə ilə? Tərpəndilərlə, siyasətlərlə, bu da emperializmin qudrəti ilə. Əvvəldə İngilistan, ondan sonra da Amerika və Urupayı devlətlər əl-ələ verdilər ki, bu nəmə gəlsinlər, Filistin millətin haqqını əlindən alsınlar.
Əziz dinləyicilər.